ทราบว่ามีสองทัศนะเกี่ยวกับเรื่องการหมดเวลาละหมาดอิชาครับทัศนะแรกว่าหมดตอนเที่ยงคืนทัศนะที่สองว่าหมดตอนเวลาละหมาดซุบฮีข้อหนึ่งครับอยากทราบหลักฐานจากนบีและซอฮาบะเกี่ยวกับทั้งสองทัศนะด้วยครับทัศนะไหนที่บรรดาซอฮาบะส่วนมากใช้และอุลามะปัจจุบันให้น้ำหนักกับทัศนะไหนครับ 1.1 ถ้าผมยึดทัศนะหมดเวลาตอนเที่ยงคืนแล้วไปละหมาดหลังเที่ยงคืนจะถือว่าขาดละหมาดเลยหรือไม่ครับเชฟ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كبير نمو فانتك ربطة انقرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لما ديش أنا كبير ولا تي ميكو أم كتين كتير روان علماء لكان كم نت شو ولا ستحاي كون كان لما ديش أنا كبيرแต่ตอนต้นของเวลาละหมาดอิชานี่คงไม่มีความขัดแย้งมาก มากมายแต่ความขัดแย้งมักจะเกิดกับเวลาของสุดท้ายเวลาสุดท้ายของการละหมาดอิชาทัศนะอุลามะส่วนมาก ได้เห็นว่าเวลาสุดท้ายของการละหมาดอิชาที่สามารถละหมาดอิชาได้และถือว่าได้ละหมาดในเวลาไม่ถือว่าเป็นการละหมาดชายนั้นก็คือเวลาเข้าของซุบฮีนั่นนะคือสุดท้ายของเวลาละหมาดอิชาเมื่อเข้าเวลาซุบฮีแล้วเนี่ยก็ถือว่าหมดเวลาถ้าละหมาดอิชาก่อนเวลาซุบฮีได้เข้าเนี่ยนั่นถือว่าได้ละหมาดในเวลาแม้ว่าจะละหมาดเพียง1 รักอะฮ์ในเวลานะครับก็ถือว่าได้ละหมาดทั้งเวลาเป็นอะดะเป็นการละหมาดในเวลาไม่ใช่นอกเวลานี่คือทัศนะอุลามะส่วนมากซึ่งทัศนะนี้ก็จะถือว่าได้ปล่อยเวลาที่ยาวนานที่สุดนะครับสำหรับเวลาละหมาดอิชาก็คือตั้งแต่ต้นเวลานี้ก็คือตั้งแต่ได้เห็นดวงดาวในท้องฟ้าอันนี้เป็นหลักฐานหรือเป็นสัญญาณว่าความมืดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็แสงของดวงอาทิตย์ที่ตกขอบฟ้าในช่วงเวลามักริบเนี่ยเมื่อมันหมดสิ้นหมดเกลี้ยงไปแล้วเนี่ยความมืดมันก็จะมาความมืดเนี่ยก็คือต้นเวลาของอิชาแต่จะรู้ยังไงว่าความมืดเนี่ยมันมืดสนิทก็คือเมื่อเห็นดวงดาวในท้องฟ้าเห็นดวงแรกนี่ก็ถือว่าได้เข้าเวลาอิชาแล้วรู้แล้วบางท่านก็บอกว่าเมื่อแสงของแสงดวงอาทิตย์เนี่ยที่ตกขอบฟ้าได้หมดโดยเฉพาะแสงสีแดงสีส้มเนี่ยนะถ้ามันหมดสิ้นไปเลยเนี่ยนั่นน่ะคือต้นเวลาของอิชาก็นั้นก็ตามอันนี้เป็นทัศนะที่มีหลักฐานที่อุลามะได้อ้างอิงเช่นเดียวกันนะครับอุลามะได้อ้างถึงอายะห์ในอัลกุรอาน الله سبحانه وتعالى ذكر وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لسورة الإسراء سنتي قام رمروم كون أياني لو تن ولا لمات تنتان فمتن تنتا دهري ففي دلوك الشمس في توان كلاي لدي دي بلاي ولا همن سيب نيان جنتن لما صبحي โดยกล่าวถึงละหมาดซุบฮีเนี่ยด้วยคำว่ากุรอานอัลฟัจร์กุรอานของฟัจร์นั่นก็คือสัญญาหรือสัญลักษณ์ของการละหมาดฟัจร์อัลลอฮ์ได้สั่งให้ละหมาดเวลาตั้งแต่ตะวันคล้อยนั่นคือเวลาดูรีจนถึงซุบฮีนั่นแสดงว่าเวลาละหมาดนี่มันต่อเนื่องเวลาท้ายของดูรีก็คือต้นของอัสรีท้ายของอัสรีก็คือต้นของมะริบท้ายมะริบก็คือต้นอิชาท้ายของอิชานี่ก็คือต้นของซุบฮีอย่างนี้เป็นต้นฮะดีษหรือทัศนะที่สองนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับทัศนะนี้คือช่วงเวลาอิชาสุดท้ายของเวลาอิชาเนี่ยไม่ใช่เที่ยงกลางคืนอย่างที่ผู้ถามได้ถามไว้นะครับว่าส่วนมากควรจะเข้าใจว่าเที่ยงคืนเนี่ยก็คือครึ่งของกลางคืนน่ะซึ่งมันไม่สม่ำเสมอทัศนะนี้บอกว่าตอนท้ายของเวลาอิชานี่ก็คือครึ่งของกลางคืน
ครึ่ง
ครึ่งหนึ่งของกลางคืนครึ่งแรกของกลางคืนและจะนับอย่างไรเขาบอกว่าให้นับตั้งแต่เข้าเวลามักริบแล้วก็นับไปจนถึงเข้าเวลาซุบฮีระยะเวลาตั้งแต่มักริบถึงซุบฮีเนี่ยนั่นคือกลางคืนใช่ไหมครับเพราะคืนมันเข้าตั้งแต่มักริบพอนับตั้งแต่มักริบจนถึงซุบฮีเนี่ยละหารสองหารสองเนี่ยเราก็จะได้ครึ่งของกลางคืน
คร
ึ่งของคืนนั่นก็คือท้ายของเวลาอิชาแต่สมมติว่ามักริบเข้าหกโมงนะครับแล้วก็ซุบฮีนี่ก็คือตีห้าสมมตินะครับหกโมงถึงตีห้า
ค
ือสิบเอ็ดชั่วโมงหารสองนี่ก็คือชั่วโมงห้าชั่วโมงครึ่งห้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยจากเวลามักริบเนี่ยคือหกโมงก็คือเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็คือห้าทุ่มครึ่ง
ไม่ใช่เที่ยงคืนละ
ไม่ใช่เที่ยงคืนละเนี่ยนี่จะได้จะได้เห็นว่าเวลาอิชาเนี่ยในทัศนานี้เนี่ยจะเข้านับครึ่งของกลางคืนนั่นนะก็หมายถึงเราก็จะต้องหารกลางคืนนับตั้งแต่เวลามักริบยันเวลาซุบฮีหารสองแล้วก็นั่นคือเวลาสุดท้ายของอิชานั่นหมายรวมว่าถ้าท่านไปละหมาดอิชาหลังห้าทุ่มครึ่งตามสมมติฐานของเราอะนะนั่นแสดงว่าท่านได้ละหมาดอิชานอกเวลาที่อุลามะเขาเรียกกันว่าละหมาดกอฎอขอร้องที่หมายถึงว่าท่านกำลังละหมาดใช้อยู่ไม่ได้ละหมาดในเวลาซึ่งการละหมาดใช้ก็ถือว่าเป็นการทดแทนทดใช
้
ซึ่งมันมีข้อบกพร่องอยู่แล้วถ้าท่านมีอุปสรรคเช่นนอนไปหลับไปลืมไปอันนั้นก็ไม่มีโทษแต่ก็ถือว่าบกพร่องที่ไม่ได้ละหมาดในเวลาคือไม่ได้ผลบุญน่ะของการละหมาดในเวลาแต่ถ้าท่านได้ปล่อยปละละเลยเช่นขี้เกียจอันนี้ก็เป็นบาปใหญ
่
ถ้าท่านไม่ได้ละหมาดในเวลาแล้วก็ไปละหมาดนอกเวลาซึ่งส่วนมากก็จะมีแบบนี
้
ก็คือปล่อยปละละเลยเวลาอิชาเนี่ยนึกว่ามันยืดมันยาวมันนานได
้
ก็ไปเย็นนะบางคนก็ให้ดูละครให้ดูบอลให้เสร็จแล้วก็หรือก่อนนอนก็ไว้ละหมาดนะครับบางคนก็ทำอย่างนี้ซึ่งมันไม่ค่อยถูกต้องนะครับในทัศนะของอุลามะส่วนมากที่ได้ระบุข้างต้นนะครับถ้าท่านไปละหมาดหลังห้าทุ่มครึ่งหรือเที่ยงหรือตีหนึ่งเนี่ยท่านก็ถือว่าละหมาดในเวลาไม่ถือว่าละหมาดใช่แต่ถ้าในทัศนะที่สองเนี่ยท่านไปละหมาดหลังห้าทุ่มครึ่งเนี่ยท่านถือว่าละหมาดใช่
ถ้าเรายึดในศาสนาที่บอกว่าหมดตอนครึ่งของกลางคืน
นี่คือคำถามที่สองนี่ว่าถ้าท่านไปละหมาดหลังนั้น
อ
่ะแล้วก็ท่านยึดในทัศนะไหนถ้าท่านยึดในทัศนะแรกคือทัศนะอุลามะส่วนมากซึ่งขอแจ้งนิดนึงว่าที่ผู้ถามได้ถามว่าอุลามะปัจจุบันมันไม่มีความหมายนะครับท่านจะถามถึงอุลามะปัจจุบันนะครับเพราะเราจะต้องดูความส่วนมากเนี่ยอุลามะทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันหรือในอดีตนะครับแต่ถ้าท่านต้องการทัศนะของบรรดาอุลามะที่ท่านเคารพนับถือมากกว่าเพราะท่านมีความเชื่อถือในความเชี่ยวชาญของพวกเขาท่านก็ควรเจาะจงว่าสมมติว่าท่านต้องการทัศนะของซุบิมบาสหรือเชฟนูไซมีนเพราะท่านให้น้ำหนักในการวินิจฉัยของเขามากกว่านะครับก็จะบอกได้ซึ่งสองท่านนี้เนี่ยท่านเชคโมซัยมีนอิบนุบาสก็ให้น้ำหนักกับทัศนะที่สองที่บอกว่าครึ่งของกลางคืนตอนท้ายของเวลาละหมาดอิชาท่านก็ดูว่าท่านยึดในทัศนะไหนยึดในทัศนะนั้นทัศนะใดเนี่ยท่านก็จะต้องปฏิบัติแล้วก็วางแผนตามทัศนะนั้นถ้าท่านยึดในทัศนะที่สองท่านก็จะต้องละหมาดอิชาก่อนห้าทุ่มครึ่งถ้าละหมาดหลังนั้นท่านถือว่าบาปโดยถ้าตั้งใจนะถือว่าบาปถ้าท่านยึดในทัศนะแรกเนี่ยครับท่านก็สามารถละหมาดได้ถึงก่อนซุบฮ
ี
เป็นเวลาละหมาดอิชาของท่านตามความเชื่อของท่านครับ
ครับผมใช่ครับคือพี่น้องถามมาบอกว่าตกลงเนี่ยเราจะเลือกทัศนะต่างๆเนี่ยยังไงด้วยครับหมายถึงว่าจะยึดทัศนะไหนยังไง
เรื่องนี้เราเคยตอบกับพี่น้องนะครับในรายการอิสลามไทยแลนด์บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตามกิจบุรุษสุนนะผู้คนมักจะถามว่าจะให้เราปฏิบัติตามกิจบุรุษสุนนะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ด้านวิชาการเนี่ยเขาจะไปรู้อะไรแล้วหลักฐานจากคุรานและฮะดีษแบบนี้มันเป็นระดับของอุลามะฉะนั้นให้ชาวบ้านเนี่ยไปตามมัซฮับกันดีกว่า
อ
ันที่จริงนะครับศาสนานี่ ได้บังคับให้ทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามตัวบทหลักฐาน
คร
ับ แต่เราจะปฏิบัติตามตัวบทหลักฐานโดยตรงหรือจะปฏิบัติตามตัวบทหลักฐานทางอ้
อม
การปฏิบัติตามตัวบทหลักฐานโดยตรงก็คือความสามารถศักยภาพของผู้คนที่อ่านหลักฐานเข้าใจหลักฐานและวินิจฉัยจากตัวบทหลักฐานโดยตรงถ้าอย่างคุณฮัมซานี่เป็นนักวิชาการที่สามารถอ่านกุรอานและเข้าใจความหมายกุรอานไม่ใช่เฉพาะเรื่องเดียวนะอายะเดียวนะไม่ทุกหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังวินิจฉัยอยู่เนี่ยถ้าท่านมีความสามารถตรงนี้และสามารถวินิจฉัยได้เข้าใจได้ทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าท่านสามารถนำทัศนะจากตัวบทหลักฐาน
อ
ันนี้เนี่ยท่านก็จะต้องศึกษาถ้าท่านมีความสามารถมีศักยภาพระดับนี้ก็จะต้องศึกษาแต่ท่านไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถระดับนี้ท่านก็จะต้องเลือกบุคคลหรือปราชญ์หรืออุลามะผู้รู้ท่านหนึ่งท่านใดที่ท่านเชื่อว่าเขามีคุณสมบัติสำคัญที่สุดในบรรดาคุณสมบัติของปราชญ์หรือผู้รู้หรือนักวิชาการที่ท่านจะปฏิบัติตามเขานั้นก็คือสองประการประการแรกเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านตัวบทหลักฐานด้วยไม่ใช่นักวิชาการที่ฟัตวาตามทัศนะตามระดับตำราอย่างเดียวเพราะอันนี้ไม่ถือว่าอุลามะ
ค
ือผู้รู้ที่อ่านหนังสือแล้วก็ถ่ายทอดนะแล้วไม่ใช่อุลามะก็เท่ากับอ่านหนังสือพิมพ์และถ่ายทอดเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ที่มีฟัตวาแล้วก็ถ้ามีใครสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีฟัตวาแล้วก็ถ่ายทอดกับชาวบ้านอันนี้จะเรียกว่าเป็นผู้รู้กันนั่นเดือดผู้รู้ที่เราจะต้องการตรงนี้จะต้องการปฏิบัติตามเขาคือผู้รู้ที่สามารถนำหลักฐานมาจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมาถ่ายทอดให้กับผู้ศรัทธาผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าและพุทธะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณสมบัติที่สองก็ต้องเป็นผู้รู้ที่มีความเยื่อเกรงมีจรรยาบรรณในความรู้ของตนสองประการนี้เราจะรู้ยังไงด้วยกระแสของสังคมที่พิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้เนี่ยมีความรู้อย่างไรแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงกระแสเนี่ยจะดูที่อาจารย์ครูบาอาจารย์ของเขาจะดูที่ลูกศิษย์ของเขาจะดูที่ผลงานของเขาอันนี้แหละที่พิสูจน์ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ว่าคนที่อ้างว่าเรียนมาแล้วก็มีความรู้แต่พอไปถามว่าเรียนที่ไหนอาจารย์เป็นใครอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นใครมีใครบ้างได้เรียนกับอาจารย์ของท่านเนี่ยเรียนอะไรบ้างท่านได้เรียนวิชาอะไรบ้างหนังสือที่ท่านเรียนเนี่ยท่านไม่มีคำตอบมันพิสูจน์ไม่ได้ไงผลงานของเขาก็เป็นบทพิสูจน์เหมือนกันว่าเขาเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพในความรู้หรือไม่แล้วจริยบัญของเขาก็จะพิสูจน์ในผลงานในการทำงานของเขาในบรรดาฟัตวาต่างๆที่มันสอดคล้องกับฟัตวาอุลามะที่มีชื่อเสียงในจุดยืนของเขาที่จะไม่ลำเอียงไปยังทัศนะที่เข้าข้างผลประโยชน์ของตนเองอันนี้ก็ประวัติศาสตร์ประวัติชีวประวัติของผู้รู้เนี่ยก็จะบ่งถึงประเด็นนี้นี่แหละคนที่ไม่สามารถเอาจากตัวบทโดยตรงนะก็จะต้องเอามาจากอุลามะพอเลือกแล้วอุลามะท่านใดที่เขาเชื่อถือเนี่ยก็ไปถามเขาเลยว่าตกลงเรื่องนี้ตามหลักการศาสนาเนี่ยผู้กลุ่มศาสนาเป็นยังไงเขาก็จะให้ฟัตวาเรื่องนี้มันอย่างนี
้
ความสมบูรณ์ของฟัตวาอุลามะท่านนี้ก็จะต้องประกอบด้วยหลักฐานว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าในกุรอานซึ่งเป็นอายะที่เราจะเปิดตอนต้นของรายการของเราเนี่ยอัสลูอัลลอฮฺดิกรีนกุนตุมละตะอาลามูนะบิลบัยนาติวัซซุบุรในสุรตันนะสุเจ้าเนี่ยจงถามผู้รู้ที่สุเจ้าไม่รู้ด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งที่มาจากผู้เป็นเจ้าด้วยหลักฐานเนี่ยอันที่จะเป็นแสงสว่างที่ผู้รู้จะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้แสงสว่างนี้จะไม่มาจากมันสมองจากความคิดจากมุมมองของผู้รู้แต่ล้วนแล้วเป็นแสงสว่างที่มาจากคำสั่งสอนของศาสนาก็คืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองในตัวอย่างที่เราได้ให้คำตอบกับท่านเนี่ยเรื่องตอนท้ายของละหมาดอิชาเนี่ยถ้าท่านสามารถวินิจฉัยเองอ่านเองรู้เองท่านก็ต้องไปศึกษาท่านจะมาถามผู้รู้ไม่ได้เพราะท่านมีศักยภาพที่เอาตรงจากอัลลอฮ์รอซูลเลยแต่ถ้าท่านไม่มีศักยภาพนี้ในการที่จะเข้าใจได้นะแล้วก็นำตัวบทหลักฐานต่างๆมาวินิจฉัยมาชั่งน้ำหนักนะซึ่งมันต้องมีวิชาการพอสมควรถ้าไม่มีศักยภาพแล้วก็ต้องไปถามผู้รู้ก็จะให้คำตอบกับท่านคำตอบผู้รู้ที่ท่านเชื่อถือแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลักการศาสนาสำหรับท่าน
ครับผมต่างกับการตามมัซฮับไหมครับเชค
มัซฮับเนี่ยจะไม่สนใจว่าหลักฐานมีหรือไม่
ม
ีใช่หรือไม่ใช่มัซฮับนี่ก็หมายถึงว่ายึดปฏิบัติตามสำนักคิดสำนักหนึ่งเช่นเอาทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีและบรรดาอุลามะในมัซฮับชาฟิ
อ
ีมีหลักฐานไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาต้องเอาตามเขาหลักฐานบางทีก็สวนกับทัศนะของอัลิมหรือผู้รู้เนี่ยก็ไม่สนใจก็ต้องเอาตามเขาอันนี้เนี่ยที่มันผิดแต่ถ้าหากว่าเรายึดในตามมัซฮับถ้ามีตัวบทอันนี้ไม่ผิดเพราะนั้นสมมติผมเนี่ยเรียนมัซฮับชาฟิอีผมเนี่ยเป็นคนชาฟิอีสมมตินะแต่ตราบใดผมก็เรียนไปเรื่อยนะแต่ตราบใดได้พบอะไรที่มันบ่งว่าทัศนะนี้เนี่ยของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยมันไม่ถูกตามสุนนะก็จะเปลี่ยนเอาตามสุนนะของนบีอันนี้ไม่ผิดเพราะอะไรล่ะเพราะอิหม่ามชาฟิอีในทุกทัศนะของท่านในเรื่องต่างๆท่านก็สนใจแล้วก็ขยันที่จะปฏิบัติตามสุนนะของนบีแต่บางครั้งก็ไม่ตรงเนื่องจากว่าไม่พบหะดีษบ้าง
ในเวลานั
้
น
ในเวลานั้นไม่พบหะดีษบ้างหรือหะดีษไม่ถึงท่านหรือท่านได้ตีความหรือท่านได้เห็นว่ามันถูกยกเลิกซึ่งมันไม่ถูกยกเลิกอะไรทำนองนี้ถ้าเราได้เห็นว่ามันไม่ใช่หลักฐานมันน้ำหนักกว่ามากกว่าที่อยู่ในทัศนะอื่นเราก็ไปเอาตามทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าที่มีหลักฐานชัดกว่าเนี่ยนั่นนะครับคือการปฏิบัติตามมัซฮับที่ไม่ผิดเพราะอยู่ดีเนี่ยเราไม่ยึดปฏิบัติตามคนตามผู้รู้แต่ปฏิบัติยึดปฏิบัติตามตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับ
ครับผมจะสรุปนิดนึงครับจากคำถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของเวลาละหมาดของการหมดเวลาละหมาดอิชานะครับ
ทัศนะแรกเนี่ยเวลาอิชาเนี่ยตั้งแต่ตอนท้ายของมะริบยันซุบฮ
์ครับ
นะครับนั่นคือเวลาอิชา
โดยกับหลักฐานที่บอกมา
ท่านจะละหมาดตลอดเวลาที่จะถือว่าละหมาดในเวลาแต่เป็นละหมาดอิชาหลังซุบฮ์นั้นถือว่าละหมาดกอฎอก็คือละหมาดชายทัศนะที่สองไม่เขาบอกว่าท้ายของเวลาละหมาดอิชานี่ก็คือตอนท้ายของครึ่งของกลางคืนถ้าจะรู้ยังไงท่านก็ไปนับเวลาตั้งแต่มักริบยันซุบฮ์ละหารสองได้เวลานั้นนะครับคือครึ่งของกลางคืนยกตัวอย่างว่าสมมติเวลามักริบ6 โมงซุบฮ์5 โมงก็คือ11 ชั่วโมง
11:30 น.
11 ชั่วโมง11 ชั่วโมงนี่ก็หาร2คือ5 ชั่วโมงครึ่ง
5 ทุ่มครึ่ง
ก็บวกกับหัวนี่ก็5 ทุ่มครึ่งนั่นคือตอนท้ายของเวลาละหมาดอิชาท่านจะละหมาดหลังที่ได้เวลาอิชาได้เข้าแล้วเนี่ยยันถึง5 ทุ่มครึ่งนั่นคือเวลาของอิชาหลัง5 ทุ่มครึ่งเนี่ยคือละหมาดกอฎอคือการละหมาดชายนอกเวลาซึ่งมันบาป
อันนี้หลักฐานจากไหนครับเชค
อันนี้จากฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราลืมที่จะแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับฮะดีษนี้ตัวอิหม่ามมุสลิมนะครับว่าท่านญิบรีลเนี่ยได้มานำละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2 วันวันแรกเนี่ยท่านจะมานำละหมาดท่านนบีในเวลาต้นแล้ววันที่2เนี่ยจะมานำละหมาดท่านนบีในเวลาปลายในเวลาสุดท้ายซึ่งในเวลาของซุบฮีก็ดีมะริบก็ดีดูฮรีก็ดีอัสรีก็ดีเนี่ยก็ตอนต้นและตอนท้ายเนี่ยไม่มีปัญหานะตามทัศนะที่รู้กันอย่างเวลาอัสรีเนี่ยตอนต้นก็คือตั้งแต่เงาของสิ่งเนี่ยได้มี1 เท่านะครับแล้วก็อันนี้ก็ตอนต้นแล้วก็อีกวันนึงได้นำเวลาละหมาดเนี่ยเมื่อก่อนเวลามะริบเข้านั่นก็คือตอนท้ายของเวลาฟรี
คร
ับ แต่เวลาอิชาเนี่ยไม่ได้มานำละหมาดท่านนบีก่อนละหมาดซุบฮีก่อนเวลาของซุบฮีนั่นแสดงว่าที่มาสอนท่านนบีเนี่ยมานำละหมาดท่านนบีเนี่ยจะต้องการสอนท่านนบีตอนต้นของเวลาตอนปลายของเวลาของอิชาเนี่ยมาละหมาดกับท่านนบีเนี่ยวันที่สองนะละหมาดปลายเวลาเนี่ยก็คือครึ่งของกลางคืนอุลามะจึงเห็นว่าการสอนของท่านญิบรีลและการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการกำหนดเวลาตอนต้นและตอนปลายอย่างชัดเจน
ครับผ